Mai întâi de toate, vreau să mulțumesc, după cum se cuvine, Părintelui Ceresc, Domnului Iisus, Îngerului care ne-a păzit în călătorie, fraților din Cociu, gospodarilor acestui sat care ne-a pus la dispoziție această sală. Mi-aduc aminte că când am mai fost eu, oalele cu mâncare erau afară și astăzi este o bucătărie înăuntru. Este un spațiu minunat la standardele europene și pentru aceasta suntem recunoscători și autorităților locale prin faptul că ne-au pus la dispoziție această sală. Mulțumesc vouă care sunteți prezenți aici și în minutele care sunt puse la dispoziție, cam o jumătate de oră, voi încerca să aduc și eu ceva prin care să ne putem întări în credință. Cred că scopul pentru care am venit toți aici este că iubim pe Dumnezeu, iubim pe Domnul Iisus, iubim împărăția lui Dumnezeu, ne iubim unii pe alții și dorim să ne vedem și fețele și am dorit și noi să știm cum a întrebat profetul Isaia în capitolul 21, versetul 11, oare cât mai este din noapte? Și am cântat cântarea despre împărăție și aș vrea să mă ocup din acest vast material care este în Sfânta Scriptură despre o informație care ne arată că indirect că suntem în zilele prezenței a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci putem să spunem astăzi, vestea bună care este astăzi, este o completare a vestei bune pe care au dus-o îngerii pe câmpia Betleemului. Iată, vi s-a născut un Mântuitor. Astăzi, acest Mântuitor, putem să spunem că vestea bună este că este prezent a doua oară. Sigur că Scripturile spun că orice ochi îl va vedea, dar alte Scripturi spun că El a murit în trup și a înviat în duh și că nu-L vom putea vedea cu ochii naturali, dar vom putea discerne cu ochii minții. Pe de altă parte, dacă facem o paranteză, vom observa că și stăpânitorul lumii actuale este, îl vedem nu cu ochii naturali, ci vedem ceea ce face El pe pământ. Dacă vom observa că în timpul în care trăim, nu numai rău există pe pământ, ci că a început să se înfăptuiască și ceva bun și că acest ceva bun se poate vedea într-o mică națiune care este nebăgată în seamă, ca și noi de altfel, creștinii, această națiune a lui Israel. Vreau să vorbesc despre pilda bogatului și a lui Lazar și ce legătură are această pildă din Luca 16 cu 19, ce legătură are această pildă cu împărăția lui Dumnezeu. Deci vreau să fac câteva explicații, să dau câteva explicații. Când vorbim de o pildă, ea este o operă literară în care anumite personaje sunt înlocuite, fie cu lucruri, fie cu animale sau cu altceva. Deci pilda este o metaforă prin care se descriu anumite lucruri cu alte lucruri. De exemplu, când Domnul vorbea de grâu și neghină, avea vedere oameni. Oameni care înțeleg adevărul sunt clasa grâului și oameni care nu înțeleg adevărul sunt clasa neghinii. Oile și caprile, la fel, după cum vedem. Pilda aceasta despre bogatul și Lazar se înscrie în același context al pildelor. Adică, ea, pentru a înțelege această pildă, trebuie să folosim un limbaj spiritual. Apostolul Pavel la 1 Corinteni capitolul 2 și de la versetul 13 încolo spune că pentru anumite expresii spirituale sau duhovnicești trebuie să folosim limbaj duhovnicesc. Vă voi da un exemplu. Domnul Iisus Hristos a spus în limbaj duhovnicesc, Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Iar ascultătorii săi care l-au părăsit, nu i-au înțeles limbajul duhovnicesc și au crezut că vorbește într-un limbaj firesc. Așa e și această pildă. Bogatul din această pildă și Lazar reprezintă două clase și vreau să citesc această pildă. Era un om bogat care se îmbrăca cu porfiră și insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie. Și acest bogat, potrivit pildei, este poporul lui Israel. De ce îi spune bogat? În Romani capitolul 3 și de la 1 la 2 și în Romani 9 cu 4 ne arată că era bogat prin faptul că l-a avea pe Dumnezeu. Avea promisiunile lui Dumnezeu, avea prorocii, avea legea lui Dumnezeu, făgăduințele și Hristos Domnul a venit prin ei. Din cauza aceasta ei a fost un popor bogat. Acum, mai departe, spune pilda așa. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Lazar înseamnă în limbaj tradus cel fără de ajutor. Lazar reprezintă pe păgâni care nu aveau pe Dumnezeu și pe mulți din clasa din Israel, vameșii și păcătoșii. Această clasă, Lazar, și cu pusă în față în față cu bogatul, deci cu Israel, vedem că lucrurile se schimbă în istorie. Pilda spune mai departe așa. Cu vremea săracul a murit. Și, adică la ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Ne aducem aminte că odată vine o femeie sirofiniciană la Domnul Iisus și îi spune că îi cere o favoare, să-i vindece o problemă. Și Domnul spune că nu se cade să se ia pâinea de la masa copiilor și să se arunce la câini. Deci, dar ea a spus plină de credință, Doamne, și câinii se hrănesc de la masa stăpânilor. Și Domnul i-a făcut această favoare, i-a dat fărămitura. De aici înțelegem că Lazar reprezintă în general pe păgâni, dar și pe vameșii și păcătoșii din Israel care erau disprețuiți de farisei. Și problema spune că, pilda spune mai departe, ceea ce istoria a demonstrat, adică s-au schimbat lucrurile în istorie. Israel, poporul bogat, a fost cumva pus la index, alungat din favoare, adică a murit din poziția aceasta. Și Lazar, la fel, păgânii care nu aveau pe Dumnezeu, s-au schimbat statura lor în fața lui Dumnezeu, au primit har de la Dumnezeu. Și acum să vedem unde ajung păgânii care primesc harul lui Dumnezeu. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Deci cuvântul sânul lui Avram, pe cine reprezintă Avram, reprezintă pe Tatăl Ceresc. Și sânul lui Avram reprezintă făgăduințele care le-a făcut Dumnezeu lui Avram. Ce a făcut Dumnezeu la Avram? Făgăduința. În tine și sămânța ta s-or binecuvânta toate neamurile pământului. Deci cei ce primesc pe Hristos, zice apostolul la Roman, capitolul 4 și versetul 13 încolo și de la Galateni 3 cu 29, aceștia sunt copiii lui Avram, copiii credinții. Deci, aceștia ce primesc pe Hristos în mod figurativ în sânul lui Avram. Adică că Avram reprezintă pe Tatăl Ceresc. Și așa îl vedem pe Lazar unde? În sânul lui Avram. Deci, pe când era, a murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Deci, problema este că bogatul acesta, poporul evreu, din cauza că l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos, a ajuns în chinuri, a ajuns în foc. Focul acesta, dacă nu uităm că aceasta este o pildă, focul nu-i literar, ci reprezintă nenorocirile care au venit peste Israel. Și Ioan Botezătorul prezicea aceste nenorociri în felul următor, în Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 12, despre Iisus. El are lopata în mână, griul va strânge în grânar, iar pleava o va arunca într-un foc care nu se stinge. Focul unde a fost aruncat poporul Israel a fost aruncat în pedeapsa divină. Un foc, adică focul reprezintă dreptatea lui Dumnezeu, care pedepsește. În Evrei 12, cu 29, apostolul Pavel spune, Dumnezeu este foc mistuitor. Foc mistuitor înseamnă că distruge, nu este un foc chinuitor. Deci, acest foc veșnic al lui Dumnezeu, zice în Deuteronomul, capitolul 33 și de la versetul 2, că e dreptatea legii. Deci, acolo scrie așa, Dumnezeu are la dreapta sa focul legii. Acesta este focul veșnic, dreptatea lui Dumnezeu care nimicește, nu chinuiește. Deci vedem că această dreptate a lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Israel a fost pedepsit aspru pentru crima ce a săvârșit-o împotriva Domnului Iisus Hristos și a fost aruncat în focul năcazurilor și a fost scos din țara sa și aruncat în toată lumea și disprețuit de toată lumea. Și în acest foc el a stat și și-a strigat către Dumnezeu. Deci, strigătul evreilor care au fost împrăștiați din țara lor peste întreaga fața pământului este exprimat prin cuvintele bogatului din foc. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Adică ce a văzut Israelul? A văzut că acelora, a Evanghelia pe care ei au respins-o, s-a mulțit, s-a împrăștiat în Imperiul Roman și creștinismul sau creștinătatea a primit promisiunile lui Dumnezeu. Ei oricum va deveni poporul lui Dumnezeu. Adică clasa Lazar cea disprețuită, păgânii cei care erau numiți câini, au devenit prin adoptarea credinței în Hristos poporul lui Dumnezeu și au fost figurativ în sânul lui Avram. Și evreii fiind împrăștiați printre popoarele creștine, i-ar fi așteptat milă de la aceste popoare. Dar popoarele creștine nu i-au acceptat nicio milă. Și cum zice aici, și a strigat, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Acum ce-i răspunde? Care e răspunsul lui Dumnezeu? Răspunsul lui Dumnezeu către Israel zice aici, într-un mod figurativ, zice că fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta, adică când erai tu poporul meu în Vechiul Testament, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar, adică păgânii care erau disprețuiți, și-au luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. S-au inversat lucrurile. Observăm, evreii din poporul privilegiat au devenit un popor blestemat, s-au pedepsit. Iar păgânii pe care au primit pe Hristos au intrat figurativ în sânul lui Avram pentru că au primit Evanghelia lui Hristos. Dar, zice acolo mai departe, părintele Avram, pe lângă aceasta, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Prăpastia aceasta mare între creștini și evrei este că evreul nu nevrând să primească pe Hristos și crede că va fi mântuit prin lege, el nu vrea să primească Evanghelia, deci nu poate fi mântuit prin lege. Pe de altă parte, de cealaltă parte a prăpastiei, creștinul nu se poate întoarce la legea lui Moise ca să fie mântuit, pentru că atunci se îndepărtează de Hristos. Și observăm că evreul, ca să poată fi mântuit, ar trebui și el să primească pe Hristos. Și Scripturile ne spune, și pilda aceasta nu spune, dar voi cita alte Scripturi care ne arată că bogatul va ieși din foc și că chiar a început să iasă din foc și că la urmă își vor întoarce privirile spre cel ce l-au străpuns. Spune Zaharia, capitolul 12, versetul 10, Israel va fi din nou poporul bogat Și popoarele vor fi binecuvântate prin Israel, pentru că Israelul va fi trecut printr-o pedeapsă grea care îl va disciplina și îl va pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu. Bogatul a zis: rogu-te dar, părinte Avraame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Deci, observăm că această pildă se referă numai la Israel. De ce? Niciun popor n-a avut pe Moise și pe proroci. Care sunt cei 5 frați? Și care este bogatul? Bogatul este cele două seminții care erau în Israel pe vremea Domnului Iisus Hristos. Dacă facem o incursiune în Vechiul Testament, de la Solomon, împărăția s-a rupt în două. Iuda și Beniamin a rămas cu Ierusalimul, cele 10 seminții cu Samaria. Când au fost duși în robie, numai două seminții s-au întors din robie, Iuda și Beniamin. Ceilalți din cele 10 au fost împrăștiați, rămași împrăștiați printre toate popoarele încă în Vechiul Testament. Deci, pe vremea Domnului Iisus Hristos, cine l-au răstignit? Iudeii. Ce erau iudeii? Din sămânța lui Iuda și Beniamin. Aceste două seminții au fost cu Ierusalimul. Celelalte 10 reprezintă pe cei 5 frați. Acest bogat se roagă lui Avraam, adică tatălui ceresc, ca să nu fie și ceilalți frați, ceilalți 5 frați, să n-ajungă în situația lui. Deci evreii care nu s-au mai întors din robia babilonică pe vremuri, n-au avut, ei s-au asimilat într-un fel, s-au amestecat cu națiunile, n-au avut parte de aceeași pedeapsă care au avut semințiile, cele două seminții care au fost în țară când Domnul Iisus a fost. Știm că în anul 70 Titus, generalul roman, fiul lui cezarului Vespasian, a ars Ierusalimul și Iudeia a fost despopulată. Acesta a fost focul în care a intrat, deci, acest bogat. Și acum, pilda spune în încheiere așa: nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Deci, și Avraam i-a răspuns: dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Deci, aceștia despre care vorbește aici, că dacă se aduce cineva înviat din morți, se referă la creștini adevărați. Chiar dacă ar merge creștin adevărat să le spună iudeilor: uite, fraților iudei, dacă voi vă întoarceți la Hristos, e bine. Dacă nu rămâneți cu legea, nu e bine. Pentru că legea și prorocii au fost până la Ioan. Acești morți, despre care vorbește Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2, sunt creștini adevărați. Adică voi erați morți, zice despre creștini adevărați Apostolul Pavel, și în păcatele și fără de legile voastre, dar a fost înviat. Dumnezeu v-a înviat și v-a pus să ședeți în locurile cerești cu Hristos. Deci oricine ar merge la evrei să le spună ceva, ei nu-i poate scoate de acolo, atâta vreme cât evreul se ține de lege. Și atâta vreme cât evreul se ține de lege, este tributar legământului de la muntele Sinai. Pentru că dacă evreul nu se desparte de legământul de la muntele Sinai, legământul de la muntele Sinai îl condamnă. Și numai dacă se întoarce la Hristos, deci trece peste prăpastia aceasta, atunci el va fi mântuit. Scripturile ne arată că situația în care ne găsim noi astăzi este puțin schimbată, în sensul că acest bogat, Israelul, deci au început focul de peste el să se domolească. Deci nu mai este bogatul sau Israel în persecuțiile care a fost în Evul Mediu și până în secolul 20. Israelul este întors în țară. este, dacă să zicem așa, îndeplinește o altă pildă a Domnului Iisus din Matei 24, de la 30 la 33, unde zice, unde Domnul îl aseamănă cu un smochin, care va înverzi, și Domnul spune că atunci când va înverzi smochinul, Fiul omului va fi prezent a doua oară. De aici înțelegem că Domnul nostru Iisus Hristos este prezent a doua oară pentru că evreii s-au întors în țara lor. În vederea că Dumnezeu îi pregătește pentru un nou legământ. Și unul din liderii lor, adică Theodor Herz, fondatorul sionismului, a spus într-o cuvântare de-a sa că Dumnezeu nu ne-ar fi păstrat în viață dacă n-ar fi avut un scop cu noi. Observați că dacă ei s-au întors din țară, din întreaga lume în țara lor, înseamnă că prin forța împrejurărilor națiunile au fost obligate să îi redea țara. Și dacă observăm istoria evreilor, ea este împărțită în două. Adică o parte în Vechiul Testament, de la moartea lui Iacob la moartea Domnului, pe o perioadă de 1845 de ani. Și a doua perioadă, egală cu prima, în care bogatul este în foc, în persecuții, este tot de 1845 de ani, de la moartea Domnului până în anul 1878. Ce s-a întâmplat în 1878? În 1878 s-a înființat prima așezare agricolă în Valea Acor, numită Petah Tikvah, adică Ușa Speranței. Fără să știe evreii că îndeplinesc profeția din Osia, capitolul 2, și spune că îi voi deschide în Valea Acor o ușă de nădejde. Și nu numai atât, în același an, 1878, la Congresul Națiunilor de la Berlin, Dumnezeu a așa aranjat lucrurile că în fruntea celui mai mare imperiu de atunci, Imperiul Colonial Britanic, se găsea un evreu și el a pus problema retrocedării Palestinei la evrei. În 1878 s-a deschis pentru evrei o ușă de a se întoarce și această ușă a rămas deschisă și prin ea a intrat și în 1948, după 70 de ani, evreii și-au redobândit independența, smochinul a înverzit. De ce facem noi lobby pentru evrei? De ce vorbim atâta de evrei? Pentru că soarta întregii omeniri este legată de soarta lui Israel. Scripturile ne arată foarte clar că omenirea va intra în împărăția lui Dumnezeu cu Israel în frunte. Națiunea de căpetenie în împărăția lui Dumnezeu va fi Israelul. Israelul are întâietatea în toate binecuvântările lui Dumnezeu. În Roman 2:10, Apostolul Pavel zice, slavă, cinste și pace este peste oricine face binele, întâi peste iudeu și apoi peste grec. Deci făgăduințele cerești, ei le-au respins, care le-a primit, dar mai rămân pentru ei făgăduințele pământești. Acum, ce trebuie să facă Lazar în situația de astăzi? Clasa Lazar, noi creștinii, ce trebuie să facem cu acest bogat? Ce să-i spunem acestui bogat? Stai, bogatule, în foc? Stai că Dumnezeu a uitat de tine? Noi trebuie să spunem ceea ce zice profetul Isaia în capitolul 40 și versetul 2, 1 și 2. Mângăiați, mângăiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit. Căci nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lor. De două ori înseamnă dublul istoriei lui Israel. Dacă această carte o închid, e dublu. Dacă o deschid, ne arată pagina din față, Vechiul Testament, istoria evreilor în Vechiul Testament și partea din dreapta, istoria evreilor în Noul Testament. 1845 de ani au fost în favoare, 1845 de ani în nefavoare, în declin. Acesta este focul în care a fost Israel. Acum Israel este invitat să iasă din foc. Deci Dumnezeu întinde mâna să iasă din foc. Și cei din clasa Lazar, noi creștinii, trebuie să-i spunem Israelului. Și ce să-i spunem? Mângâiați, mângâiați pe poporul meu și spuneți că robia lui s-a sfârșit. Deci, ce mai zice un alt profet, Ieremia, zice în capitolul 16 aceleași cuvinte. De aceea, versetul 14 și până la 18, de aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările unde izgonise, căci îi voi aduce înapoi în țara lor pe care o dăduse în părinților lor. Iată, trimit o mulțime de pescari, deci mișcarea sionistă, care i-a invitat să iasă prin Theodor Herz, să întoarcă în țara lor. Și vor pescui, după aceea voi trimite o mulțime de vânători, persecuțiile, holocaustul, i-au obligat să se întoarcă în țară. Și vor vâna pe toți munții și pe toate dealurile și încrăpăturile stâncilor. Căci ochii mei sunt culoarea minte la toate căile lor, ele nu sunt ascunse de fețe mele și nelegirea lor nu este ascunsă de privirile mele. De aceea le voi răsplăti îndoit. Iarăși repetă ceea ce zice Isaia. Deci Zaharia 11 și profetul Zaharia spune la fel, Zaharia 9:12, tot repetă același lucru îndoit. Deci acum, dacă ne ducem puțin în scrierile apostolului Pavel, vom vedea că el vorbește de același lucru în Roman capitolul 11. El vorbește de orbirea lui Israel. Și nu citesc tot capitolul, pentru că îl putem citi și acasă, și numai de la versetul 11. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, adică bogatul va rămâne totdeauna în foc? Nu, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, noi, clasa Lazar, ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Ce se va întâmpla că s-or întoarce la Dumnezeu? Vor învia morții, așa spune aici, mai jos. Deci dacă vedem că Israel e întors acasă, să știm că învierea morților este aproape. Veți vedea pe Avraam, Isaac și Iacov stând la masă în împărăție în curând, fraților. În lume, evenimentele merg spre prăbușirea ordinii actuale, dar nu-i nicio nenorocire, că în planul lui Dumnezeu e prevăzută ca pe ordinea veche, pe dărâmăturile vechii stăpâniri, să se ridice ordinea nouă, în care Domnul Iisus să fie legiuitorul. Și poporul evreu, după cum am spus, are de jucat acest rol important în planul lui Dumnezeu, pentru că Ierusalimul va deveni capitala lumii, zice Ieremia 3:17. Și oricâți dușmani ar avea Israelul, nu-l vor putea scoate din țară. Israel va mai avea necazuri, așa spune profețiile. Dar acela pe care el l-au străpuns îi va salva și ei vor plânge, Zaharia 12:10. Vor plânge de bucurie și de rușine, dar și de bucurie că Domnul Iisus îi va primi înapoi. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou? Ce va fi când bogatul iasă înapoi din foc? Decât viață din morți, începe învierea morților. Iar dacă și de unde va începe învierea morților? Tot din Ierusalim. Acolo vor învia profeții întâi. Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte, și plămădeala este sfintă. Și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic, tu care ai fost un păgân, un Lazar plin de bube, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Adică nu te făli tu față de evrei, că acum tu ești creștin și e bine că așa le trebuie, că așa trebuie să pățească. Nu e așa. Și pe noi ne poate ajunge mânia lui Dumnezeu, ca și pe ei. Și pe creștinii va ajunge mânia lui Dumnezeu, așa ca pe evrei. Așa zice Scriptura. Pentru că nu toți după cum nu toți sunt evrei, nu toți au fost evrei cât să trag din Avram, nu, tot așa nu toți sunt creștini care poartă numele de creștini. Și istoria se repetă. Deci necazurile care au venit peste evrei vor veni și peste creștini. Și trebuie să avem în vedere acest lucru. Deci dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina. Și mă duc mai încolo ca să închei, zice în versetul 25, Apostolul Pavel trage o concluzie pentru noi creștinii. Deci ce învățăminte trebuie să tragem noi din experiența lui Israel? Că să termină cursul chemării cerești, că să termină chemarea cerească și că noi care ne-am angajat să urmăm pe Iisus nu mai avem mult de lucrat pe acest pământ. Suntem cei de la ceasul al 11-lea și să căutăm să ne facem chemarea și alegerea sigură ca să nu pierdem premiul. Pentru că văzându-l pe Israel că aproape și mulți evrei cred în Hristos deja, și aici în România sunt evrei mesianici și am intrat pe www.mesianic.ro și îți vedea acolo că sunt grupuri de evrei care cred în Iisus și aici în România. Asta e o dovadă că cariera noastră, pregătirea noastră pământească e spre încheiere, fraților. Și de aici trebuie să tragem noi seva sau învățătura. Nu că facem lobby de dragul evreilor. Îi iubim pentru că copiii lui Dumnezeu sunt copii al lui Avram, dar prin credință și noi suntem copii al lui Avram. Adică suntem neam cu evrei, prin marele promisiuni ale Dumnezeu făcute lui Avram. Și ce zice apostolul? Despre noi, pentru noi, creștinii, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împetrire, deci bogatul care a ajuns cum a ajuns, pentru că nu l-a primit pe Domnul Iisus, care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Lucrul acesta trebuie un pic explicat. Adică știm că Evanghelia s-a dus la neamuri, dacă ei o respins-o. Deci Biserica lui Dumnezeu se alege întâi din Israel, apostolii și un mic grup, restul dintre neamuri. Și când se completează Biserica dintre neamuri, atunci e o problemă că și Israelul primește binecuvântare, dar o pierdut aia de sus, mai rămâne asta de jos. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Acum încă nu-i mântuit, e adevărat că e întors acasă, e adevărat că favoarea lui Dumnezeu îi îngrădește oricumva, îi apără, îi scutește, dar încă au necazuri, încă au păcate, încă fără de legi și vom vedea că acestea vor fi iertate, cum zice apostolul. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, Izbăvitorul va veni din Sion, biserica glorificată, Domnul și cu biserica glorificată, și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov, de la Israel. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei, când le voi șterge păcatele. Deci încă au păcate, încă sunt popor neconvertit, dar sunt un popor pe care Dumnezeu îl instruiește, îl pregătește ca să-și așeze pe pământ împărăția sa. Chiar dacă ei nu știu lucrul acesta, noi trebuie să știm. Noi avem pe Domnul Iisus, avem pe apostol, avem informația. De aceea zice Scriptura, mângâiați pe poporul meu. Vorbiți bine Ierusalimului și spuneți că robia lui s-a sfârșit. Noi ar trebui să fim cei mai simpatici creștini față de evrei, dar unii creștini se pare că nu văd lucrul acesta. În ce privește Evanghelia? Ei sunt vrăjmași. Și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea sunt iubiți din pricina părinților lor, Avram, Isaac și Iacov și prorocii. Căci Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurarea acum, deci ați intrat în sânul lui Avram, vorbind figurativ, tot așa, ei acum n-au ascultat pentru că îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare și ei să intre în sânul lui Avram. Observăm că sânul lui Avram nu e un sân de om, ci promisiunile lui Dumnezeu. Că dacă ar fi să fie un sân de om, cât încăp acolo? Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de tot. Zice apostolul, plin de admirație și venerație față de Dumnezeu, zice așa, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse, sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Amin.